Mūzų pėdsakais. Antanas Šimkus, poetas, literatūros žurnalo Metai vyrredaktorius, atsiribojant nuo antraeilių dalykų. Imdamas į rankas naują, jau 7-ąją poeto Alvydo Valentos eilėraščių knygą, negaliu neatkreipti dėmesio į mielą akį dizainą, tam tikrą ankstesnių Homero knygos rinkinių iliustracijų parafrazę. Tad tekstą pradedu nuo padėkos, taip šį rinkinį išpošusiam Rokui Gelažiui, ačiū. Skaidri, aiški minimalistinė dizaino struktūra puikiai susisieja ir su šios knygos autorius idėja parašyti po eilėraštį komentarą kiekvienai iš jų antikinio epo priskiriamo jau minėtam graikų dainiui Homerui giesmių, pasirenkant epigrafui po eilutę iš kiekvienos pasirinktinai. Taip knygai padiktuota išbaigta, apeliuojanti į klasikinį antikos pasaulį, darnos proporcijomis paremta knygos forma. Du skyriai, viena žodžiais pavadinimais Iliada ir Odisėja, po 24 eilėraščius, komentuojančius kiekvieną giesmę, iš viso 48 poetiniai tekstai. Tokia paprasta, bet įtaigi kompozicijos tvarka atvėrė Valentai galimybę nebesukti galvos dėl leidinio formaliųjų dalykų ir susitelkti į turinio išgryninimą, atmetant, kas nereikalinga. Panašiai apie poeto kūrybos principus kalba ir filosofas Naglis Kardelis, kurį šios knygos pabaigoje publikuojamame straipsnė taikliomis įžvalgomis apibendrina Valentos poezijos santykius su antika ir nūdiena. Tiesą sakant, ir šios apžvalgos pavadinimą pasiskolino iš filosofo teksto, o tame straipsnėje jis savo ruoštu atsidūrė iš 4-osios giesmės Odisėjos skyriuje, kur minima, kad teritorijos tuštėjantis valstybės iždas ar skistasis auksas, nafta yra tik antraeiliai, nežadinantis vaizduotės ir poeto plunksnos neverti dalykai. Eilėraštis, kas buvo Lakedaimone, Odisėja 4 giesmė. Tai kas vis dėlto verta kurio dėmesio, ką jis renkasi apgėdoti poezijos rinkinyje prierašai neegzistuojančioms Iliados ir Odisėjos iliustracijoms, kuriam, kaip pas autorius mini, prireikė 15 metų. Eilėraščiuose arba giesmėse, prierašuose, jeigu jau pasinaudotume paties poeto siūlomai žodžiais, paliekami klasikiniai, originalūs, lietuviškame Homero kūrinių vertėjų pateikti pavadinimai. Tarkim, pirmoji Iliados giesmė pavadinta Maras stovykloje, Achilo pyktis, tiek Jeronimo Ralio vertime, tiek Valentos knygoje. Tad raktinė antraštės energija iš dalies persikelia į epigrafo eilutes, liudija asmeninę autoriaus atranką skaitant Homerą. Subjektyvių biografinių kontekstų šiame rinkinyje, kaip galima suprasti iš poeto interviu, netrūksta, tačiau juos palikime pasakoti pačiam kūrėjui, atkreipdami dėmesį į visuotinesnius kontekstus. Meistriškai pasitelkdamas graikų mitologijos simbolius, autorius vaizdingai kalba apie pamatinę karo, meilės, draugystės, lemties tematiką. Taip ši knyga įgyja aiškiai išreikštą sąsają su Homero kūriniais. Tačiau renkamasi net pasakoti tuos mitus ar originaliųjų giesmių turinį, o praplėsti, suaktualinti, įvietinti iki mūsų atsklidusią universalią mitų galią. Nekartą šioje knygoje Valentos eilėse minimi 3000 metų. Nuo andainykščių įvykių iki nūdienos nėra vien retorinė puošmena kalbėjimo įtaigumui. Tai tarsi paties kūrėjo siūlymas traktuoti erdvėlaivį kaip vientisą ir nedalomą, jame vykstantys nutikimai ir įvykiai yra ir mūsų gyvenimo, ir mirties dalis. Daugelį siužetų amžini, kartotini, apie tai su daugeliu ankstesnių poeto knygų, būdinga ironija, bei įtraukiant mitus, pravarčius stoicistiniu stiliumi, autoris nesyk leidžia nujausti, pavyzdžiui, moterų galios tematika. Moterys įkvėpia prasčiausius poetus, bailiausius kareivius ir sutramdo nuožmiausius barbarus. Čia pat paneigimas su aliuzija į moterų vertinimą bei nuvertinimą antikoje, o gal ir šiais laikais. 20 rinktinių Trojos gražuolių prieš vieną dailų jaunikaitį, tai bent vyriška draugystė, tai bent ištikimybė, tikras herojus gimsta gal tik kartą per šimtmetį, šiaip ar taip, kas drįstų dar tvirtinti, kad moterys lemia istoriją. Pasiuntiniai pas Achilą maldavimai Iliada 9 giesmė. Karas irgi nėra vien lokalus senovės graikams būdingas įvykis. Pavyzdžiui, apie šį reiškinį, kaip apie prekę ir tos rinkos teritorijas, Valenta rašo pasitelkęs ir istorinį, ir geografinį aspektą. Už negyvą kūną galima gauti išpirką, už ją vėl pirkti gardų ir kulkų, jas sėti prie Trojos sienų, Vaterlo ir Verdeno laukose, Ukrainos stepėse. Hektoro kūno atvadavimas Iliada 24 giesmė. Apie amžiną pasikartojimą labai ryškiai kalbama susijęjant antikinius ir pagoniškosius, kuriuos galima suprasti ir kaip baltų gentims būdingus laidojimo ritualus. Raudos, laužas, žaidimai, įsidalyjami velionio ginklai, nejaugi čia ta pati gentis išnykusi istorijos sutemuose ir vėl stebuklingai atsiradusi kitame laike, nejaugi per du ilgus tūkstantmečius ji visai nepasikeitė. Varžybos Patroklo garbei Iliada 23 giesmė 37 puslapis. Poeto knygoje sąsajos palyginimai, antikinių mitų ir mūsų tauto žodinio paveldo bendrinimas taip pat yra vienas iš kertinių vieningo erdvėlaivio kūrimo būdų. Daug kur Valenta pasitelkė tautosaką, ištrauką iš lietuvių liaudės pasakos, dainos stilizacija. Ir tos sąjungos atrodo vykusios bei įtaigios. Palyginkite eilėraštį Hektoro ir Andromachės pasimatymas ar eilėraštį Numirėlių šalis, etc. Nors tie knygos poetiniai tekstai savo raiškos būdu nesiekia giminiuotis su antikiniu hegzametru, tačiau autoris kuria tam tikrą archainio teksto didybės nuotaiką, ar bent jau nuojautą, dažnai pasitelkdamas išvardijimus, sinonimiką, išnaudodamas įvairias homoformas, ir ta pasikartojimų visuma eilėraščiuose priartina prie panašia karinę leksiką ir tematiką, tik kiek mažesnė ironijos doze rašysio Rimvydo Stankevičiaus poetinių tekstų, tarkim, iš jo rinkinio Laužiu antspaudą, Valhalą ir panašiai. Viena iš daugelio poetinių Valentos stiprybių, būdingų didžiai jo kūrybos dalį, tačiau galbūt būtent šiame rinkinyje atsiskleidžiančių dėl natūraliai iškylančių istorinių paralelių yra intertekstinės nuorodos. Jų yra pilna knyga, tačiau įtaigiausiai išreikštos žinoma tos, kurios minimos tiesiogiai. Tai tarp šių Alvydo Valentos nuorodų galima atrasti Sigito Parulskio eilėraščio eilute pradedama giesmė, eilėraštys Menelajo žygdarbiai, labai įdomi ir vykusiai transformuojama Jono Biliūno novelė Brisiaus galas, eilėraštys Telemacho sugrįžimas įtakin, kitų sąsajų. Žinoma, intertekstai neapsieina ir be pasaulinės literatūros autorių. Jei būtų sudaroma minimų rašytojų pavardžių rodiklė, į ją pakliūtų ir Melvilis, ir Remarkas, už savo personažų slapsosi ir Hašekas, ir Diuma, ir daugelis kitų, kurių dėl vietos stokos neminėsime, tačiau dar kartą patikinsime, jog ši Valentos poezijos knyga yra daugialypė ir daugiamatė. Turbūt nebepavyks išsamiau peržiūrėti visų tų lygmenų, tačiau pridurtina, kad programiniais knygos tekstais galbūt galima būtų pavadinti rinkinio pabaigoje publikuojamus tris poetinius tekstus, giesmes, ypač paskutinįjį, kuris kaip apibendrinimas tinka bet kurios epochos žmogaus ir dievybės santykiui apibrėžti. Tad finalinė citata te bus iš jos giesmės. Be žmonių dievų gyvenimas taptų nepakeliamas ir jie tai žino, norėtų nežinoti, bet žino, be Homero ir daugybės bevardžių poetų giesmių nemirtingieji dievai numirtų patys. Antrą kartą numirėlių šalis, susitaikymas, Odisėja, 24 giesmė. Esam, kol mes atmename ir kol mus atmena. Beje, poetas viename interviu juokavo, kad kažin ar pats pažadintas iš miego prisimintų šios knygos pavadinimą. Prierašai neegzistuojančioms Iliados ir Odisėjos iliustracijoms. Jam ir nebūtina, tačiau pradžiugino ir dėkingo skaitytojo atmintį svarbiausi dalykai išlieka bei ypatingesnių dieviškųjų mnemo technikų. Kaip galbūt nebuvo būtinas ir tas neiginys knygos pavadinime. Akivaizdu, kad autorius tas iliustracijas regėjo, vadinasi, jos egzistuoja. Ir skaitant tekstą, tai labai aiškiai matyti. Autoriaus nuotrauka. Antanas Šimkus, jaunas vyras, matomas nuo krūtinės iki viršugalvio, pasisukęs dešiniojo profiliu. Jo plaukai tamsūs, trumpi, žvilgsnis nukreiptas pirmin, vyras švelniai šypsosi ir atrodo pasitikinti savimi. Jis užsidėjęs akinius siaurais rėmeliais, vilki tamsų megztinį. Nuotrauka. Knygos viršelis, autorius Rokas Gelažius. Arvido Valentos knygos viršelis iliustruotas Roko Gelažiaus. Viršelyje vaizduojamas piešinys, išmargintas senovės graikų dekoraciniais motyvais. Atrodo kiek neįprastas senovinis ir tarsi išraižytas akmenyje, jo centre didelis avinas, lipantis į kalną, o jam per krūtinę po pilvu pririštas už jį gerokai mažesnis vyras. Šis supančiotas grandinė taip, kad nugara liečia avino pilvą, o iškelta galva žvelgia pirmyn, ten pat, kur ir avinas. Vyras primena graikų dievą ar kovotoją, jo plaukai trumpi, jis užsiauginęs barzdą, nors jis stipriai supančiotas, atrodo gana stiprus. Piešinyje avino matyti tik pusė, taip pat kaip ir žmogaus, tiek avino, tiek vyro žvilgsniai, gana tušti, bejausmiai. Alvydas Valenta, prierašai neegzistuojančioms Iliados ir Odisėjos iliustracijoms. Eilėrašiai išleido asociacijas Linktys, Vilnius, 2020 metai. Kova upės pakrantėje. Griaudėjo aidas skardingas pakrantėm, o žmonėsgi šaukė. Iliada, 21 giesmė. Falanga. Keturkampių, pusračių, pusmenulių, visai kaip protėviai, pavijanai, orangutanai, didelis rumeningos žmogbeždžionės, kaip vilkai, eklieji elniai, šakotoragiai briedžiai, dėl teritorijos patelių maisto. Įrašyta gamtos įstatymuose, genetinėje atmintyje, garbės kodeksuose, karalių priesakuose, visai kaip pavijanai. Speiguota žiemos naktį miško proskinoje, mirtinai susigrūmę vilkai, giminėje prieš giminę, būrys prieš būrį, didvyris prieš didvyrį, upės pakrantėje, prie miesto sienos, lygumoje, jūroje, Poseidonui ir kitiems dievams kvatojantis. Įtakiečių vyryje Telemacho iškeliavimas. Lynus atrišo draugai, ir sulipė į laivą, susėdo. Odisėja, antra giesmė. Sėda vyrai, laivuosna, greituosna, juoduosna, ilguosna, leidžiasi vyrai bangosna, šaltosna, piktosna, baltosna, keliauja vyrai šalysna, tolimosna ir svetimosna, moterys grįžta, namuosna, tuščiuosna ir dideliuosna, moterys lieka laukti, verpti, austi, ilgėtis. sėdasi vyrai staluosna, pilasi vyną, turėsna, trenkia vynas galvosna, eina vyrai karuosna, traukia jaunikiais piršlėsna, keliauja laimingi dausosna, amžinųjų medžioklių kraštuosna, moterys moka laukti, moterys moka tikėtis. Telemacho sugrįžimas įtakin, čia ir gulėjo vargingas Iargas, erkėm apkibęs, Odisėja, 17 giesmė. Tai buvo visai ne vilkšunys, jaunystėje kibdavęs pikčiausiam žvėrims į gerklės, visai ne mitologinis Argas, lydėdavęs savo šeimininką medžioklėse, o senas žilais gaurais apaugęs ir jo beveik visai apakęs Brisius. Gulėjo palei tvartą ant spalių krūvos, markstėsi nuo popiečio saulės spindulių ir iš įpratimo vis dar aplodavo savuosius. Ir tas, kurį jis atpažino, buvo visai ne didvyris, dievų numylėtinis, tvirtovių griovėjas, kiklopo nugalėtojas, bet nelaimingas džiovininkas, studentas, iš tolimų imperijos universitetų sugrįžęs į gimtus namus numirti. Istorija suklydo, ateities kartoms išsaugojusi neteisingą siužetą. Istorija visada suklysta, pasirinkdama statistus, aktorius, režisierius. Tikrasis siužetas yra apie Rainą liesą katytę ir paleista į ją indėno strėlę. Ant aukšto kalno degantį laimės žiburį, savojo Petriuko nuolatos klausinėjančią Juozapotą. Istoriją rašo ir perrašo nugalėtojai, Agamemnonai, Odisėjai, Rotšildai, generolai, bankininkai, valstybės vyrai. Dievai laimina jų žygius ir jų darbus, o dievaitė su jais dalinasi savo guoliu. Tai buvo visai ne Argas, bet Brisius. Senas, žilais gaurais, apaugęs kiemšunis, visą gyvenimą ištikimai tarnavęs bevardžių šeimininkui, o iškeliaudamas į amžinuosius medžioklės plotus, dar suspėjęs palaižyti jo dulkėtus batus.